Þetta var inn í bletturinn, já.
Já.
En þú varst að segja að hérna móður þín hef ekki vilja segja huldufólkssögur.
Jú, hún sagði okkur huldufólkssögur. Sagði okkur aldrei hvernig hefur komið til sambandið huldufólk, það dálítið annað.
Og hvernig huldufólkssögur voru það það sem hún sagði?
Ég bæði sem hún beheir krakki og lesið og svoleiðis. Hitt sagði hún ekki.
Já, manstu nokkuð af þessum huldufólkssögum sem hún heyrði sem krakki?
Nei, ég man það nú ekki. Ég var svo lítið þannig að segja okkur þess. Svo þegar við fórum að geta lesið, sko, þá var hægt að segja okkur sögur. Þá lásum við.
En hún sagði ykkur aldrei draugasögur, var það?
Aldrei nefnt neitt svo leið seima nokkur tíman. Það var alveg bannað. Og börni mín þau vissu það ekki fyrir sem voru full og nú annar komin hingað hérst þetta orð fyrir.
Já,